det første jeg tenkte var, der skjedde det. Fordi jeg visste så innmari godt at det her var en fare som jeg forholdt meg til. Men jeg var bare overbevist om at det aldri kom til å skje med.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre friluftsfolk, så det en ting jeg frykter mer enn noe annet I fjellet. Og det skred. DNT opptatt av å spre mest mulig kunnskap om hvordan vi kan bevege oss trygt på vinterfjellet. Både gjennom kurs, seminar, fellesturer og ulike reportasjer I fjell og vidde. I Utestemmer så har vi tidligere fått besøk av Tindeveileder og skredobservatør Marit Svarstad Andresen, som snakker om hvordan vi kan best mulig sikre oss mot skredulykke når vi på tur. I dag skal vi få høre den dramatiske historien til skifotograf Thomas Kleiven, som har opplevd å bli tatt av et snøskred. Velkommen til Utestemmer, Thomas.
Tusen takk.
Du må fortelle litt om yrket ditt, for det jo ikke så mange som klarer å kombinere det å være fotojournalist med å reise rundt på hele jordkloden egentlig, og ta skibilder og skrive skireportasje.
Ja, jeg jobber som fotojournalist, og jeg har en veldig stor interesse for å fortelle historier som omhandler natur og mennesker og friluftsliv.
Ja, det nok en reportasjereise som du husker bedre enn andre?
Ja, men det som jeg husker best jo, altså jeg har en stor glede I å få lov til å formidle ting som betyr noe for meg. Mm. Og på mange måter kan man si at skikjøring ikke så veldig viktig, men på andre måter så føler jeg at det oppsummerer veldig mye av det som viktig I livet.
Ja.
Av konkrete ting så det jo fort liksom de ekstreme I hermetegn som gjør inntrykk og det det som blir husket første gang du opplever noe sterkt og spesielle mennesker først og fremst
ja. Du, vi skal ganske raskt nå komme inn på en dramatisk historie for I februar 2016 så var du på et oppdrag I de franske alpene I noe sett Mariendalen, like ved grensa til Italia.
Ja.
Og det jo den dagen her da vi skal fortelle om I dag. Du må egentlig begynne på begynnelsen. Hva var det som skjedde, og ta det helt fra frokosten?
Ja, jeg var jo, eller ja, som vi nevnte I sted, så livet mitt har jo handlet veldig mye om å reise på tur, eller reise til områder med folk som veldig flinke på ski.
Ja.
Og på denne turen så var jeg på tur for å lage reportasjer til Dagens Næringslivs skimagasin.
Ja.
Og så I tillegg så kombinerte jeg det også med noen reportasjer til Fri Flyt.
Mm-hmm.
Så jeg hadde vært i Alpene, hadde flyttet til Milano, og hadde vært I La Grave og Serre Chevalier I en uke.
Mm-hmm.
Og det hadde vært akkurat så fint som alle som hører på nå drømmer om at det skal bli I den februaren som kommer nå. Og så startet vi dagen, eller I Mariendalen, så det jo kanskje, jeg tror det 7 ulike skisenter.
Ja.
Så vi startet dagen liksom, litt lenger ned I dalen og kjørte noen ganske sånne, eller bratte renneformasjoner i skogen da. Som var fantastisk flott.
Mm-hmm.
Og kjørte noen runder, og plutselig så sprakk himmelen opp. Skyene ble borte, og det ble blå himmel og sol, og det så ut som det ikke hadde snødd på himmelen I hvert fall. Så kjørte vi lenger opp I dalen, helt til et skisenter som heter Bonneval-Sorarc, som ligger over 3000 meter.
Mm-hmm.
Så da fortsatte vi egentlig bare skikjøringen der, og det var ubunden snø, det var sol, det var pudder.
Perfekt
det var,
dag.
Ja, det var virkelig, virkelig nydelig. Først kjørte vi jo sånn som man alltid gjør, da, I der det lettest tilgjengelige snøen først. Så vi kjørte I nært de preparerte nedfartene og kjørte opp det, og så visste han lokalkjente oss litt forskjellige bratter terreng mm-hmm. på baksiden av skisenteret som ikke så mange kjenner til. Og så kom vi oss bort I en sånn renneformasjon og fikk kjøre liksom mange hundre høydemeter hele veien igjen I helt ukjørt terreng.
Ja.
Og da så vi på klokka, da hadde vi tid til en siste tur. Og den hadde vi sett for oss når vi kom opp dalen. Fordi når du kjører, altså Bonneval-Sorarc ligger innerst I en dal, og det går ikke, veien stengt på vinteren, du kommer ikke lenger.
Nei.
Så når du kjører opp, inn til det skisenteret, så ser du bare den svære toppen som ligger inne, så du ser bare en sånn svær, svær flanke bue som buer seg nedover hele veien ned til veien.
Mm.
Sikkert 1500 høydemeter. Så vi hadde planlagt å kjøre den til slutt.
Mm.
Og nå har jo dagen slutt. Så da tok vi heisen helt opp.
Og hva slags vurderinger hadde dere gjort? Det var ikke så skredfarlig, mente dere. Så her var det bare å gønne på.
Vi snakket nok aldri, det var aldri en diskusjon i gruppa.
Nei.
Som gikk på spesifikt
skredfare.
Nei. Det var en slags, sikkert en sånn enighet som det i alle grupper, om at så lenge vi ikke ser noe, så det trygt.
Ja.
Og da vil man ikke stille spørsmål som ødelegger for det som skal skje.
Vi ikke ødelegger stemningen med den type spørsmål.
Nei, og både fordi du kanskje ikke vil det, men også fordi at før du har erfaring med at selv om det kan gå veldig dårlig når det ser fint ut,
ja,
så vet du faktisk ikke i hjertet ditt at det kan skje, og da føles det ikke som et relevant spørsmål.
Nei. Men dere skulle nå ned denne flanken som den siste turen på dagen, hadde noen kjørt den, var det noen spor i den? Der du var?
Det var, når du kommer opp, du kjører helt til toppen med skiheisen der, så må du gå ja, kanskje 40 høydemeter eller noe sånt, opp en kul, og så skulle vi traversere under fjellveggen, kanskje en kilometer bort, og så skulle vi kjøre ned.
Mm.
Og det området vi traverserte over, hvis du da så, eller vi skulle traversere over, hvis du da så nedover den fjellsiden, så var det sikkert 100 skispor lenger ned.
Ja.
Men de startet, de gikk ikke opp de 40 høydemeterne, så la oss si at de startet 40, 50, 60 høydemeter lenger ned.
Ja.
Og for å komme til der vi ønsket å kjøre, da, så måtte vi bare krysse en flanke, og den var ikke en, det er ikke en bratt flanke. Det er liksom en fjellside som jeg hadde kjørt tusenvis av ganger før. Mm. Ikke den fjellside, da, men en lignende fjellside.
Ja.
Så det var på ingen måte sånn at noen, eller ingen av oss tenkte at nå skal vi gjøre noe som har større risiko enn det vi har gjort før, heller tvert imot.
Mm.
Men, og derfor var det ikke sånn at vi tenkte, eller, det var ikke sånn at vi snakket om at, ok, skal vi kjøre over denne fjellsiden, eller ikke? For det var jo, selvfølgelig skulle vi det, for den var ikke noe farlig.
Mm.
Det var ingenting i den fjellsiden som gjorde at jeg tenkte at det her er mindre grunn til at vi bør gjøre det her enn det vi gjorde tidligere på dagen.
Men hva var det som skjedde i denne fjellsiden?
Det er sånn, du vet, det er 3 minutter heisen stenger, og du har kanskje eller hatt en av de fineste skiukene i livet ditt, i hvert fall den fineste den sesongen, og sola er liksom, eller er på vei ned, den er ikke nede, men den er på vei ned, og det er sånn kald alpeluft, og det er tørt, helt tørt rundt det, og du kjenner liksom denne, du er litt svett, men så steiker sola liksom på kinnene, og du er liksom sliten i lårene, men du er bare sånn glad og lykkelig da.
Mm.
Fordi du har hatt en ekstraordinær skiopplevelse, og nå vet du at når sola nå er på vei ned, så skal du kose deg med den siste lange turen din. Så det er en sånn utrolig stor tilfredshet og fornøydighet i gruppa.
Ja.
Det er jo, vi var akkurat der vi hadde lyst til å være. Og så ser vi over denne fjellsiden, og jeg husker han Fred, han som er fra Dalen og jobber som guide, han fortalte om at for en tid tilbake så hadde det gått et stort skred her.
Oh, ja.
Det hadde hele fjellsiden hadde løsnet, og det hadde gått hele veien ned til den dalbunnen, og landsbyen hadde blitt innesperret. Det var helt sånn, det husker han godt.
Det fortalte han?
Ja.
Ja.
Og jeg tenkte, oi, oi, ja, og så husker vi snakket om at, jeg husker han sa, it's like a bomb field.
Mm.
If you hit the wrong spot, everything goes.
Mm.
Og det snakket vi jo kun om, fordi at det skjer jo kun på helt spesielle forhold.
Ja.
Der du har fått varsel, der det er faregrad 4, og veien er nesten stengt, var den måten vi snakket om det på. Og så koser vi oss, og bare kjenner litt ekstra på den gode følelsen i kroppen, og så gjør vi oss klar for å dra hjem, og dra ned. Så da kjører Fred først, og da er det snakk om å bare legge et spor over fjellsida så høyt som mulig for å komme seg så langt så bort som mulig og ta vare på mest mulig fart, så vi slipper å gå for å komme til der vi egentlig har lyst til å være.
Mm.
Så da legger han spor rett over i Pudusjøen, 40-50, ja kanskje, mellom 50-100 meter over de andre skisporene som der. Og så bare glir han av gårde. Du, en skikjører som bare glir inn i den der sola som begynner å bli litt, sånn, litt mer rød enn en gul og blå, glir av gårde. Og så kommer han seg helt bort, og det at vi kjører en og en, det er jo bare sånn, eller det ligger i ryggmargen. Så uansett hvor farlig eller lite farlig du er, så kjører du alltid bare en og en hvis det er brattere enn 30 grader. Det var ikke fordi vi tenkte at det var farlig noe at vi gjorde det. Det er bare det vi gjør i tilfelle noe skjer. Og så kommer han helt over. Han kjører så langt bort at vi ikke ser han lenger, for han vil liksom helt bort. Og da starter han Thor. Så kjører han i akkurat samme sporet, og glir over hele veien til vi ikke ser han lenger. Og da står jeg og Pierre tilbake da. Og så sier jeg til han, Pierre, you go first. Og så sier han, no, you go first. Så sier jeg, ok. Så tar jeg tak i stavene, og så humper jeg gårde. Sklir inn i det samme sporet, akkurat det samme sporet, nummer tre i det sporet, og kjører mot sola og glir over fjellsiden. Og så husker jeg ikke så mye mer fra den, akkurat den skliturnen i sporet.
Nei.
Annet enn at jeg står på en veldig stor hvit flate, og så sprekker alt opp. Hele fjellsiden bare blir masse streker. Og da vet jeg jo med en gang hva som skjer, hva som kommer til å skje.
Ja.
Og jeg tenker, jeg må bort fra det her. Så da prøver jeg å fortsette sporet mitt liksom bort og ut. Men i og med at vi ønsker å ha så mye høyde som mulig, så har ikke vi så veldig høy fart.
Nei.
Mens det skredet, det får jo veldig høy fart på veldig kort tid.
Mm.
Så jeg har ikke sjanse til å komme over. Så jeg prøver heller å rette skia nedover for å kjøre ifra det. Men jeg har på en måte allerede brukt tid på å prøve å komme bort, og det skredet allerede har fått fart ned, så skredet har allerede høyere fart enn jeg har. Og du klarer jo ikke å få større fart enn skredet når du står i skredet.
Nei, du sto i skredet.
Så da prøver jeg liksom å kjøre ifra det, men jo lenger det skredet beveger seg nedover, jo mer sprekker det. Og når den snømassen som er på vei ned treffer underliggende stein og sånn, så bare sprenger det opp, akkurat sånne små vulkanutbrudd.
Oi.
Så blandingen, det er jo en elv som bare renner ned, så det smeller opp, og jeg skjønner at det eneste jeg kan gjøre er å prøve å beholde en form for kroppskontroll, sånn at jeg i hvert fall vet hva som er opp og ned.
Ja.
Og det går overraskende bra. Ikke fordi jeg var så flink, tror jeg, men fordi at det tilfeldigvis gikk greit.
Mm-hmm. Så du klarte å holde det oppreist og stå på skia nedover der?
Ja, det føltes litt sånn, men jeg tror ikke det var helt sånn. Men det var i hvert fall sånn at jeg ikke havna, jeg har holdt meg stort sett over snøen.
Ja.
Og han Pierre som sto igjen, han etterpå beskrev det som at det så ut som en sånn tøydukke som ble spist av en elv.
Ja.
Han sier at det forsvant under snøen, og så kom opp igjen. Men sånn som jeg husker det, så står jeg på skien, men så detter jeg bakover, men har skien i bakken og opprettholde en viss kontroll.
Mm.
Og så kom jo det her skredet ned på den flata som er under da etter hvert.
Mm.
Og da tenker jeg at det her går bra. Jeg ligger opp på snøen, jeg ser himmelen, og det er ikke så bratt lenger. Så jeg begynner liksom å få en viss ro på at det her kommer til å gå bra.
Mm.
Men så går det bare bittelitt tid, og så ser jeg framfor meg, og så ser jeg at jeg kommer til å smelle i en svær vegg av snø. Og det er litt sånn, hvis du har bølgesurfa, så er det som å ligge ute i en plass hvor det er bølger, hvor det er mye, alt for store bølger for det du kan klare, og så ser du bare at det kommer en sånn vegg mot deg. Og det er bare at du vet at når du treffer den veggen, så kommer du ikke opp igjen.
Nei.
Du kan ikke svømme i den veggen. Den kommer til å begrave. Fordi det som vi ikke hadde, eller jeg ikke hadde sett før vi startet, var at ned på flata der, så gikk bakken litt opp igjen. Og det betyr at det var sånn, det som kalles en terrengfelle. Mm-hmm. Så snøen, i stedet for at den bare glir ut og blir liksom lang, så bygde den seg opp på et punkt. Så jeg var, når jeg kom ned der, så var det all den snøen som hadde sklidt foran meg, hadde bygd seg opp i en sånn 4-5 meter høy vegg.
Mm-hmm.
Og den kom jeg til å smelle inn i om et sekund eller to. Så da jeg var jo veldig interessert i snøskred fra før da, på det her tidspunktet. Jeg bare trodde ikke at jeg trodde jeg var så flink at det kom ikke til å skje med.
Nei.
Men jeg visste på en måte jeg visste hva som kom til å skje. Så jeg fikk liksom fikk opp handen min framfor munnen.
Mm-hmm.
Og så treffer jeg veggen og så blir det svart fordi bak meg er det jo masse snø. For den skreda har jo løsnet veldig mye høyere enn det som der jeg stod på ski.
Mm.
Så jeg vet ikke hvor mye snø som kommer, men det blir svart fordi det kommer jo et skred, eller den samme skreda fortsetter jo bak meg, så jeg blir begravd, og så bygger det seg opp i høyden på, i den samme veggen av snø.
Mm.
Men da har jeg fått opp handa framfor munnen, fordi jeg vet at hvis jeg skal ha sjans til å leve lenger enn litt, så må jeg ha luft, og jeg må ikke få en isdannelse i munnen, jeg må ha frie luftveier. Så jeg får handa framfor munnen, og så graver jeg med fire fingre rett framfor munnen, før snøen setter seg. Fordi når snøen kommer over det og begraver det, så tar det bittelig tid før den setter seg. Den er, liksom, den er jo mjuk i utgangspunktet, men så bare smelles den sammen, og så kommer det masse snø bak, og da har du noen sekunder på å gjøre noe hvis du kan. Så jeg får gravd et lite hull til munnen, sånn at jeg i hvert fall ikke har snø i munnen, og det er liksom en viss distanse mellom der jeg puster og ytre over snøveggen.
Det er helt utrolig at du var så til stede at du kom på å gjøre det i siste liten.
Ja, det var det er jo flaks på en måte.
Mm.
Men,
var staven fortsatt i hånda di, eller hadde du kastet fra den?
Nei, jeg kjører alltid stav uten sånne stropper på stavene, da.
Ja.
Så at de ikke skal dra meg ned eller hekt eller noe sånt. Så den slapp jeg. Mens den andre staven holdt i hånda.
Mm. Men der sto du altså rett opp og ned, med snø på alle kanter og over det, og med en bitteliten luftlomme foran munnen din. Hva tenkte du da?
Det første jeg tenkte var, der skjedde det.
Ja.
Fordi jeg visste så innmari godt at det her var en fare som jeg forholdt meg til, men jeg var bare overbevist om at det aldri kom til å skje med, fordi jeg er forsiktig, jeg tar ikke så stor risiko, og jeg er veldig flink.
Mm.
Så det første jeg tenkte var, der skjedde det. Og det neste jeg tenkte var, jeg må hjem.
Ja.
Fordi jeg har en to år gammel datter hjemme, så hun kan ikke vokse opp uten pappa. Og så visste jeg jo veldig godt at det er bare to måter å komme seg ut av et skred på, som man begravde. Og det er jo enten å bli gravd ut eller å smelte ut.
Mm.
Og jeg hadde på en måte ikke tid til å smelte ut.
Nei.
Så først så får kroppen en sånn panikkfølelse da. Så akkurat som om når du har hoppet på dypt vann, for dypt,
ja.
Og så kommer du ikke opp igjen. Du svømmer opp, og så er det liksom et svømmetak for mye igjen til overflata.
Mm-hmm.
Og da skjer det liksom noe med lungen, og du får ikke helt til å puste. Bare at det var sånn hele tiden. Så du bare vil ut, men så kjenner du at fysisk så går ikke det, og så vet du at nede på føtteren dine så har du ski på føtteren,
mm.
og de er låst inn i snøen. Så selv om du får panikk, så bare vet du at du kommer ikke ut. Du sitter helt fast.
For en klaustrofobisk følelse, da. Kan du huske hvordan du reagerte på det, at du ikke klarte å bevege noe som helst?
Jeg husker veldig godt at det var noen sekunder med panikk,
mm.
hvor det var ekstremt fysisk ubehagelig. Men det var ikke først og fremst, det var ikke et sånn veldig sterkt ubehag i forhold til det fysiske. Altså, det var ikke sånn at det var, det gikk helt fint rent fysisk å være begravd.
Mm.
Men det var den vissheten om at det helt sikkert kom til å dø,
mm.
hvis jeg ikke fikk hjelp fort nok,
mm.
som var ekstremt ubehagelig.
Mm.
Og så kjente jeg også at når kroppen var i panikk, den panikkmodusen, og bare ville ut, så kjenner du hvordan kroppen tappes for energi.
Mm.
Det føles som at i løpet av de sekundene så forsvinner 90% av både energien og oksygen i kroppen.
Mm.
Og den følelsen oppleves som at du kjennes hvordan det er å dø. Fordi du bare mister så mye på så kort tid, og så vet jeg at to av vennene mine er en kilometer unna, og han siste som jeg egentlig ikke kjenner, men som jeg har møtt i dag,
mm.
han står noen hundre meter bak der. Så jeg vet at det her tar minimum en god del tid.
Mm.
Og da skjer det noe rart i hodet mitt, og det er at det blir en sånn voldsom rasjonalitet som slår inn.
Mm.
Og at selv om kroppen er livredd, så bare tenker den hjem på datteren min, Amanda, og kona min, Kine,
mm.
som jeg må hjem til dem. Jeg har ikke noe valg. Og så bare slutter kroppen å være redd. Og så gjør jeg det som jeg kan gjøre. Og det eneste jeg kan gjøre, det er å være i livet så lenge som mulig.
Mm.
Og det eneste jeg kan gjøre for å være i livet så lenge som mulig, det er å bruke minst mulig oksygen.
Mm.
Så jeg husker at jeg ber kort til Gud, bare hjelp meg hvis du kan, og så prøver jeg liksom å slå av hodet. Så jeg konsentrerer meg veldig i magen om å puste rolig,
mm.
så jeg puster veldig sånn, så ligger jeg der under snøen og puster med magen så sakte og rolig som jeg kan,
mm.
for da kjenner jeg bare at nå bruker jeg oksygen på en veldig mye smartere måte enn jeg gjorde for litt siden. Da har jeg i hvert fall gjort det jeg kan for å øke sjansen.
Mm.
Og så kan jeg ikke huske liksom, så mye mer av hva det vil si å prøve å slå av kroppen, men den panikkfølelsen gikk til en sånn rasjonale, og så var det ikke så, det var ikke så ubehagelig å ligge der da, som det egentlig er.
Nei.
Det ubehaget forsvant.
Det var ikke fysisk vondt, og så rasjonaliserte du det til at her må jeg spare på kreftene mine, her må jeg gå inn i et annet modus.
Ja.
Tror du at du var til stede hele veien, eller tror du at du etter hvert svimte av der nede?
Jeg vet helt sikkert at jeg svimte av.
Du vet det?
Ja. For jeg fikk, eller, og forklaringen at jeg får for mye CO2 i blodet,
mm.
og da takker hjernen for seg.
Ja.
Så jeg vet ikke når, men på et eller annet tidspunkt så besvimte jeg.
Mm.
Og det vet jeg virkelig ikke når det var. Og så vet jeg også at for de som var med meg på tur, så var det her mye, veldig mye verre enn det var for meg.
Mm.
Det kunne selvfølgelig vært helt forferdelig for meg også, men i og med at kroppen roet seg sånn ned,
mm.
så var ikke det å ligge der i seg selv var ikke en veldig dårlig opplevelse. Mens de som var over snøen,
mm.
han Pierre da, han står jo og ser på at en mann som, eneste han vet om er det at jeg har en datter, og at jeg jobber med fotojournalistikk.
Mm.
Han ser bare at jeg blir borte, og han vet at han er den eneste mannen som kan hjelpe meg.
Mm.
Og de to andre, Thor og Fred, de står jo langt unna og ser seg tilbake og ser ingenting, men de ser bare plutselig en bruddkant oppe i fjellsiden. Og de har jo mildt sagt en stressende situasjon og mm. opplevelse, for de må jo tilbake og prøve å hjelpe meg.
Mm.
Så han Pierre, han prøver liksom å komme seg ned og prøve å finne meg med skredsøkeren sin, men han klarer det ikke. Så han står der helt alene i svær fjellside, skredet 150 meter bredt og 250 meter langt,
mm.
og en eller annen plass inni denne 4-5 meter høye snødungen der nede, så ligger en mann og dør.
Mm.
Og han er den eneste som kan hjelpe, men han får det ikke til. Og den stressopplevelsen han er da, er helt ekstrem.
Mm.
Og de andre også som kom seg tilbake da.
Jeg begynte de å gå tilbake, eller?
De tok, eller gikk, slash, kjørte på ski ned til heisen igjen,
mm-hmm.
for å komme seg opp igjen, for de vurderte det som at det ville ta for lang tid, og det ville bli for sliten hvis de skulle på, på med feller og,
mm-hmm.
og prøve å gå. Så de, det var best for de å prøve å komme seg til heisen, og så ta heisen opp. Men de måtte jo liksom stake og gjøre det de kan for å komme tilbake så fort som mulig.
Mm-hmm. Fikk de meldt fra oss, eller?
Ja. De, han, Fred fikk ringt den franske nødnummeret med en gang. Så da rapport, ble det jo, får de jo rapport i ja, den, det vi i Norge kaller for luftambulansen.
Mm-hmm.
Men som er en annen, eller den franske redningstjenesten får jo beskjed med en gang. Og de sender beskjed til, til skipatruljen. Så etter veldig kort tid så klargjøres jo helikopter med hund lenger ned i morgen. Og skipatruljen klargjør det de kan. De var egentlig på vei ut for å spreng nye snøskred bort, eller spreng bort snø da.
Mm.
Men da kastet de jo det. Stod de med dynamitten i handen, men da kastet de av gårde, og så hentet de nødutstyret i stedet.
Mm.
Alt det her er jo litt sånn, jeg har ikke helt, om det er 100% alt det er riktig med fakta, det er vanskelig å vite, men jeg tror han, Pierre, sto der cirka i et sted mellom 17 og 20 minutter alene i den snøhugen, uten å finne noen ting.
Oi, oi, oi.
Og liksom å være i den situasjonen så lenge, og vite liksom at her dør den personen, og du får ikke hjulpet. Det er veldig mye verre enn jeg hadde det.
Men han forsøkte å finne det med sin sendersøker.
Ja.
Og fikk ikke kontakt med din?
Nei.
Så han fikk ikke noen signal som han klarte å ta inn?
Nei, han fant ikke noe signal fra min søker.
Nei.
Og hvorfor det skjedde, det har jeg ikke noe fasit på. Jeg kjente jo som sagt ikke han, så det er jo også en historie det her.
Ja.
Men i ettertid når jeg har besøkt han, så har jeg, eller... Jeg tror kanskje det er noe med, det kan hende at han ikke var så, hadde gjort det, eller ikke hadde øvd så mye eller sånn, men jeg tror kanskje at siden jeg sto oppreist, det visste jeg ikke at jeg gjorde det, men jeg sto jo oppreist i snøen, så tror jeg at mine signaler ble sendt veldig
horisontalt,
til høyre og venstre for meg,
ja.
Mens han startet søket veldig langt opp, og da og tror jeg at det tilfeldigvis var sånn at de signalene ikke traff hverandre. Men jeg har ikke noe sikkert svar på det.
Nei. Hva skjedde så etter 17-18 minutter så kom mer hjelp til?
Ja, det kom, hvis jeg har forstått det rett, jeg var ikke der på oversiden.
Nei.
Så kom skipatruljen først med søkere og stanger og større spader.
Mm-hmm.
Og da, de finner signal veldig fort.
Ja.
De finner, sånn som jeg har forstått det, så tok det bare noen minutter før de fant signal og begynte med å lete med søkestenger.
Mm-hmm.
Og da, men de finner ikke, de klarer ikke å treffe med søkestenger. Så de finner signal men, i den her store snøhugen, men de treffer ingenting.
Nei.
Så de står og slår og slår og slår, og til slutt så er det noen som begynner å grave, men det er jo et ganske håpløst prosjekt for de som har prøvd det.
Mm-hmm.
Og så er det en gammel kar der, 60 år kanskje, som liksom går på siden, så begynner han å stikke liksom stangen sideveis inn i snøen på skrå.
I stedet for rett ned.
Ja, og da treffer han.
Ja.
Fordi jeg sto helt oppreist da, så var det jo ikke en sånn kjempestor flate som var å treffes, selv om jeg er ganske stor.
Det er bare hodet som egentlig kunne treffes ovenifra.
Ja, hodet og skuldra.
Ja.
Så da får han funn da. Liksom tilfeldigvis, og da begynner de å grave.
Ja.
Og da, jeg tror det er på det her tidspunktet at de to andre vennene mine, Fred og Thor, kommer med skiesen, så når de kommer, så kommer de rett i gravingen.
Mm-hmm.
De slipper å late. De får bare grav.
De vet hvor de skal begynne å være med å grave.
Ja. Så det er ganske mange fra skipatruljen, og akkurat på det tidspunktet er det ganske mange mennesker som er involvert.
Mm.
Og en liten, burde jeg sagt i starten, men jeg husker også på starten av dagen, så hadde jeg hatt litt krøll med den skredsøkeren.
Mm.
For den driver, det hadde liksom stått på, jeg vet ikke om det var 80 eller 90 eller 100% i veldig lang tid. Mm. Så jeg visste på en måte at det her, det er ikke fullt batteri på denne skredsøkeren, fordi det er ganske masse på ski, og den, jeg bruker den alltid. Og så husker jeg på den morgenen, så falt den plutselig til 20%.
Oi.
Og ettertid har jeg jo skjønt at det handler om hvilken batteritype du bruker, fordi at den, om det er litium eller alkaliske, sånn som jeg skjønte, fordi den skredsøkeren klarer ikke å registrere at nivået blir mindre før det er borte. Så på vei til bakken den dagen, så stoppet vi på bakeriet der og kjøpte nye batteri til skredsøkeren.
Den dagen du ble tatt?
Ja. Så det var jeg glad for dere lå da. Jeg hadde i hvert fall nye batteri.
Det var noe som... Tenk det motsatte, at du hadde lagt der nede og tenkt jeg burde ha byttet batteri i dag. Jeg lurer på hvor lenge de var de som jeg har nå.
Da hadde jeg kanskje vært hakket mer stresset. Mm. Selv om jeg var... hadde dårlig nok odds som det var.
Men de grov, og til slutt så fikk de treff med spaden også da?
Ja, de grov og grov. Eller det minste de, når du, for de som ikke har brukt en skredsøker, så står det et tall på det displayet,
ja,
om hvor langt det er mellom den skredsøkeren du har som søker, og den skredsøkeren som sender ut signaler.
Mm.
Og det tallet er jo nærmere du kommer, jo mer korrekt blir det som regel. Og det nærmeste tallet de fikk var 1,8 meter. Så når de sto på toppen av snøhøgen, så visste de at det var i hvert fall 1,8 meter ned til skredsøkeren min.
Oi, oi, oi. Og, det er langt.
Ja, og når den snøen har sklidt ned 250 meter, og alle krystallene er knust inn i hverandre, så er den snøen veldig hard.
Mm.
Og den blir bare hardere og hardere jo lenger tid det går. Så den, og du, den, i og med at det var en stor snøhøg, da, så er det jo flatt.
Mm.
Så du er liksom ikke i fjellsiden da, hvor du kan både grave på skrått inn, men det, du står liksom på bar bakke, og så vet du at du må grave 1,8 meter rett ned.
Oi, oi, oi.
Og du vet at den som ligger under der, har ligget der lenger enn, eller de fleste som blir gravd opp etter den tiden er død allerede.
Mm.
Så det var jo bare å grave alt de kunne. Mhm. Og jeg vet at noen eller har fortalt meg etterpå da, at de liksom de hadde mest lyst til bare å kaste opp og gå rundt og brekke seg.
Mm.
Og at hvis liksom hadde når du kommer dit og du ser bare den svære snøhøgen og du vet at en eller annen person plass der ligger vennen din, så vil du heller, ja, hvis du kan få en eller annen odds på å flippe krona, liksom, så vil du vil heller det enn å ta sjansen på å begynne å grave, fordi det ser helt umulig ut.
Mm.
Og de vet jo ikke hvor lang tid går, men de vet ikke hvor fort, hvor mye tid som har gått. Men de graver selvfølgelig alt de kan. Og når de begynner å nærme seg den skredsøkeren, da, så lander det redningshelikopteret, som har flyttet fra lenger ned i dalen.
Mm.
Så akkurat når de liksom finner hjelmen, så kommer han legen springende fra helikopteret. Lege og redningsmann.
Mm-hmm.
Og da, siden den sto, så kom de til hjelmen først. Så får de liksom gravd bort snøen rundt hodet mitt.
Mm-hmm.
Så da står de jo på et hull i bakken, og så er det en rosa hjelm nederst i det hullet.
Mm-hmm.
Så får de bort snøen rundt nakke og ansikt, og så når de slipper hodet da, så detter bare hodet fremover og slår i bakken. Og akkurat da kommer han legen. Og da husker jeg, det første jeg husker, det er noen som står og slår meg i ansiktet.
Ja.
Slår meg i kinnene. Og roper på sånn fransk aksang. Thomas, Thomas.
Mm.
Og når jeg slår harer og harer og harer, og så til slutt så åpner jeg øynene, og så ser jeg på denne franskmannen, og så ser jeg opp, og der ligger liksom innerst en sånn trakt, og så er det en sånn snøhule som bare står opp, og så ser jeg blå himmel over der.
Mm.
Og så er han veldig intenst, han legen er veldig glad,
mm,
og holder hodet mitt liksom stabilt mens de graver ut kroppen. Og så begynner jeg å liksom gå opp for meg da, hva som har skjedd. Jeg husker at det lå under snøen, men jeg visste ikke hvor djupt det var, eller, men så ser jeg at det er veldig langt opp til det hullet da.
Mm.
Og så ser jeg, etter hvert som de får galt, så ser jeg liksom bakover, så ser jeg opp på fjellsiden, og så ser jeg bare at all snøen er borte. Og det var så enormt mye større enn hva jeg trodde.
Mm.
Og det er så utrolig mye snø som har vært i bevegelse. Og så husker jeg at jeg begynner å gråte veldig masse.
Mm.
Og så en sånn enorm glede for at jeg skal få lov til å se datteren og kona meg igjen. For det skjønner jeg med en gang at jeg skal.
Mm.
Jeg skal få lov til å dra hjem likevel.
Så da kom gråten rett og slett?
Ja, jeg husker ikke akkurat når den kom, men den kom veldig voldsomt etter hvert. Det er mulig at jeg satt på bordet, jeg husker ikke, men det kom veldig en voldsom reaksjon etter hvert. Og så husker jeg også at alle de som var rundt meg, det var ikke sånn unison glede, det var mer en sånn stillhet og bare et sånn, oi, han levde.
Ja.
Det gikk bra.
Alle hadde forberedt seg på det verste, men så
ja.
Klarte ikke man kanskje å uttrykke glede over at du overlevde. Det var bare en ro over hele forsamlingen.
Ja. Jeg vet jo ikke helt sikkert hvor lenge jeg lå der, men han Pierre, som var den eneste som var der hele tiden, mente at det var 35 minutter.
Ja.
Og jeg vet jo ikke hvor lenge jeg var i bevissthet.
Nei.
Men jeg vet at det var utrolig glad for å få komme ut.
Mm.
Og den gleden å få lov til å komme ut av det mørke, å komme ut av dypet, den er veldig god.
Mm. Du brukte opp 9 liv der, på 35 minutter på mange måter.
Ja.
Vet du hva slags kroppstemperatur du hadde, og hvordan det stod til med kropp og helse?
Det første som var utrolig var at jeg hadde ingen mekaniske skader. Jeg hadde dratt ned hele den fjellsiden og blitt most av all snøen som kom bakfra, mens det var absolutt ingen fysiske skader på kroppen.
Nei.
Så når du blir gravd opp sånn, så sjekker de på en måte kroppsdel for kroppsdel. Fordi det hender jo at de møter føtter som er borte, og knær som er vridd 2 ganger rundt, og ja, en kropp som ikke fungerer lenger. Men jeg sto bare sånn rett opp i snøen, og hadde bare fått masse snø over meg.
Mm.
Så det var jo det første som var utrolig, eller som jeg var veldig glad for da. Men når de graver det ut, så tar de liksom en arm, så det er hjerte, og så lår, og så sjekker det liksom, har du vondt, er den intakt, den her delen? Ja, den er fin. Og så får du det liksom opp av det hullet, og så, oi, du kan gå. Og så tar de og begynner å kle av det masse klær, da, fordi man har sånne apparater på kroppen som gir oversikt over hjertet og sånt, for det kan hende at organene har kollapset.
Mhm.
Og de sjekker kroppstemperaturen. Jeg husker faktisk ikke noe i farta hvor det var 32, mellom 32 og 33.
Uansett lavere enn den skal være.
Ja, men jeg tror ikke jeg var så kald, fordi de tok temperaturen i øret.
Mm.
Så jeg tror ikke jeg hadde noe fare for kroppen sånn temperaturmessig inne i organene enda. Nei. For jeg hadde jo bare i hermetegn luggen har 35 minutter.
Mm.
Så jeg tror du må ligge en del lenger for at du fryser ihjel.
Mm.
Det er vel bare 1% av alle som dør i skred som fryser ihjel. De aller fleste de dør av oksygen, eller for mye CO2 i blodet. Mm.
Og du hadde jo lagt deg mye, mye lenger enn det som sies å være den kritiske tida.
Ja. Det kalles, når du kommer på 30 minutter, så begynner du det som heter kvelingsfasen.
Ja.
Og da skal du overleve lenger enn det, så må du ha en spesiell luftlomme.
Mm.
Jeg tror, i hvert fall ifølge de siste statistikkene er sånn, så er det vel over 75% død når du kommer dit. Men så finnes det heldige eksempler på.
Få unntak,
ja.
Som du nå har blitt en del av statistikken på.
Ja.
Hva skjedde videre da? Ble du tatt med til redningshelikopteret?
Ja, jeg husker jeg satt der på på den redningsspåret da, og de sjekket alle delene mine og kledde av meg. Jeg begynte plutselig å fryse veldig da, for jeg hadde nesten ikke klart meg lenger.
Mm.
Det var ganske kaldt. Så begynte jeg å riste veldig, og gråte en god del, og lurte liksom på hvor lenge jeg hadde vært under da, for jeg visste ikke. Jeg trodde jeg hadde vært mye kortere enn hva jeg var. Mm. Det føltes sånn. Og jeg husker jeg fortalte veldig liksom, hvor glad jeg var for at de hadde kommet, og hvor glad jeg var for at jeg skulle få lov til å dra hjem.
Mm.
Og at kona min skulle slippe å bli enke 10 dager før hun fylte 30.
Mm.
Og så ble jeg fortalt, jeg var der nede i år og sa takk.
Ja.
Silja i det forrige, altså, i 2019.
Ja.
Og da ble jeg fortalt at før jeg gikk, så gikk jeg rundt og kyssa alle sammen. Det husker jeg ikke selv da.
Nei.
Som en slags takk da. For det var antagelig, jeg husker jeg satt der og tenkte på hvordan kan jeg takke de her menneskene.
Ja.
Så da var tydeligvis det, siden jeg var i Frankrike, så kom jeg på at det var kyss.
Du benyttet det av franske kyss.
Tydeligvis, jeg kan ikke huske det, men jeg må tro på det.
Du var kanskje ikke hei til stede i det øyeblikket, så du husker det ikke så godt i etterkant.
Nei. Så husker jeg, jeg visste ikke at det hadde kommet et helikopter. Nei. Så jeg sa jo bare at jeg kan kjøre på ski ned. For det føltes jo som en god idé.
Ja.
Men det fikk jeg ikke lov til da.
Nei.
Så begynte jeg å frys veldig, og så fikk de meg inn i det helikopteret. Og så fløy de meg ned til sykehuset i Saint-Jean-de-Maurienne.
Mm.
Og det skulle føles veldig som en sånn militærhelikopter, skranglet noe voldsomt, og det var stort, og det var mye lyder, og jeg husker det var mørkt før vi kom frem.
Mm.
Og ble bært inn på sykehuset der, og kom igjen, jeg tror det var det som kalles for en bear hugger, som en sånn varmepose, så du blir varmet opp igjen.
Mm.
Jeg tror ikke jeg var kritisk kald, men det var jo kald. Og så får de varmet de med opp sakte, og diverse undersøkelser, og Jeg husker veldig godt at det var en sykepleier der, som var sikkert i 50-årene, og som bare kom inn, og så tok hun meg i handen, og så meg inn i øynene, og så sa hun, jeg håper du skjønner hvor heldig du var.
Mm.
Og så gikk hun.
Hadde bare den ene beskjeden?
Ja.
Svarte du på det?
Jeg husker jeg nikket og sa ja.
Ja.
Hun var litt sånn streng morsfigur, så jeg...
Ja.
Og så ringte jeg, eller fikk jeg et sånt innfall om at jeg måtte skrive ned alt som hadde skjedd.
Ja.
Så når jeg var varm nok til det, så gjorde jeg det. Og så husker, før det så tror jeg, så ringte jeg til kona mi. Men jeg sa ingenting om hva som hadde skjedd.
Ja.
Jeg bare ville at hun skulle liksom ha hørt stemmen min i tilfelle det kom noe i media, eller hun fikk høre at noen var, at det hadde vært en ulykke.
Ja.
Så visste hun i hvert fall at jeg var i livet.
Så du bare ringte til hun og lata som om ingenting hadde skjedd?
Det hørtes ut som en feil måte å si det på, men ja, det er sant.
Du valgte å gjøre det sånn.
Da har jeg fått streng beskjed om at jeg aldri må gjøre det igjen. Så unnskyld, Kine.
Her kom beklagelsen.
Så, for jeg hadde, eller der og da føltes det som at det her er noe jeg må si når jeg er lammo. Det, ja. Liksom, jeg var jo veldig klar over hvor nært det var og hvor alvorlig det var. Så det føltes bare alt for lite å skulle si det på telefon.
Du ville heller si det fjes til fjes?
Ja. Men jeg tok ut det fornuft takket være min venn Thor dagen etterpå.
Ja. Og fortalte det på telefonen likevel.
Ja, ja.
Hvordan reagerte hun når hun fikk høre hva som egentlig hadde skjedd den dagen?
Hun ble jo en sånn ekstrem blanding av å være sint og leise og glad.
Ja.
Fordi...
En rar mix det der.
Ja. Hun hadde jo sagt det med mange ganger før det her og tidligere livet, at hennes verste frykt det var at jeg skulle ligge under snøen et sted i utlandet og dø.
Ja.
Så det var jo hennes...
Hennes mareritt.
Ja, det hun hadde fryktet som nesten skjedde.
Mm.
Så husker jeg at hun spurte veldig mange ganger om måtte du ha hjelp til å komme ut av snøen?
Mm.
Og det var litt sånn vanskelig for hjernen å ta inn over seg. At hvis jeg ikke hadde fått hjelp, så hadde ikke hun snakket med meg lenger.
Nei.
Og... Ja, at jeg hadde vært, altså, jeg tror det føltes som et stort svik da, at jeg hadde satt meg selv i en posisjon hvor jeg hadde dødd hvis jeg ikke hadde fått hjelp.
Mm.
Og, så det var,
Ja, for det satte det hele i et perspektiv, det at du var avhengig av de andre.
Ja.
For å komme det ut.
Ja.
Det ville du aldri ha klart selv.
Nei.
Hmm.
Så hun føler i ettertid at jeg har liksom lurt henne i livet da, for at jeg har aldri, at jeg aldri har ordentlig forklart henne at dette kunne ha skjedd.
Mm.
Hun føler at det jeg har kommunisert er at ja, det skjer med andre, men det kan ikke skje med meg.
Mm. Men så gjorde det det.
Ja.
Hva har det her gjort med det i etterkant da? Altså, hva tenker du i dag rundt skiturer og skikjøring? Og hvordan er risikovurderingen det blitt etter din ulykke?
Jeg har et annet skiliv nå enn jeg hadde før.
Mm-hmm.
Og jeg var jo på ski dagen etterpå, i Chamonix, på Val Blanche. Og det gikk fint.
Rett etterpå, altså, så valgte du å gjøre det?
Ja.
Var det helt bevisst at du ville opp og stå igjen?
Nei, det var nok helt ærlig først og fremst noe jeg gjorde fordi at jeg følte at jeg måtte bli ferdig med det jeg skulle gjøre i Frankrike.
Ja.
For jeg visste at jeg må dra hjem, det visste jeg.
Du ville fullføre oppdraget ditt?
Ja, så, men i tillegg hadde jeg jo, altså, du har jo alltid lyst til å dra til Val Blanche.
Mm.
Det er jo en herlig plass. Sånn at det var ikke sånn at jeg ikke hadde lyst til å dra, men hovedmotivasjonen var nok det at jeg har noen ting jeg trenger å gjøre før jeg er ferdig med denne turen,
mm.
og det vil jeg gjerne gjøre.
Mm.
Men i tillegg så var det jo fine føre og flott skikompanjonskap i Ronny Dahl fra Narvik,
mm.
så jeg hadde jo veldig lyst til å dra tilbake på ski også.
Og den første skidagen der, den gikk fint? Du hadde ikke noen...
Ja, det gikk fint, men jeg husker at det var i noen partier hvor hodet mitt lurte meg og sa at noe beveger snøen seg.
Ja.
Men det gjorde den ikke.
Nei.
Men det var ikke et stort problem, det var mer sånn at det var jo under 24 timer siden.
Mm.
Det var 18 timer siden. Sånn at det satt jo selvfølgelig i kroppen, men jeg er nok en veldig sånn rasjonell person i det store og det hele. Sånn at det var... Det gikk helt fint å gå på ski.
Mm.
Og det var etter, når jeg kom ned fra den turen senere på kvelden, at jeg ringte til kona mi.
Og fortalte hva som hadde skjedd dagen før?
Ja.
Men så sier du at du har endret det, altså at skilivet ditt har blitt annerledes. På hva slags måte da?
Rent praktisk så er det annerledes, fordi i og med at jeg ikke lenger kjører så ofte i bratt skiterreng.
Nei.
Og psykisk så er det annerledes, fordi jeg har ikke den en utelukkende positive driven som jeg hadde til fjells før. Jeg har fremdeles minst like stort ønske og glede og behov for å være ute.
Mm-hmm.
Men jeg ser alltid hva som kan skje.
Mm.
Hvis det er det som kalles for vedvarende svake lag i snødekket,
mm.
så kjører jeg, så ferder jeg ikke i bratt terreng uansett.
Nei.
Hvis det er det, så aksepterer jeg ikke den risikoen. Men hvis det er snøproblemene er for eksempel løssnøskred, så er det mye, mye, mye lettere å håndtere, synes jeg. Mm. Så da kan jeg ta en enkel vurdering på hvert heng.
Mm.
Men hvis det er vedvarende svake lag i området, så kan jeg ikke akseptere at jeg tar en enkel vurdering.
Nei. Så da holder du generelt unna alt som er brattere enn 25-30 grader?
Ja. Og problemet med det igjen er at du oppdager jo hvor mange dager i året det er vedvarende svake lag i snødekket.
Ja, det er ikke så rent få her i landet i hvert fall.
Nei. Så det snakkes av og til om noe som ikke er, som man ikke så ofte må forholde seg til.
Mm.
Men jeg synes i hvert fall at det er mange dager hvor det er et problem.
Mm.
Eller et potensielt problem.
Men så sier du at du... Fordi du har laget et sånt regelsett, så nyter du de få dagene du kan stå på ski sånne plasser, i enda større grad enn det du kanskje gjorde før.
Ja, nå kan jeg kose meg noe voldsomt i det som jeg før ville sagt var slagterreng.
Ja.
Mens før så ville jeg da nok hatt et veldig behov for å dra til det brattere terrenget.
Ja.
Mens nå så trives jeg veldig, veldig godt der. Kanskje fordi at da jeg slipper den redselen.
Mm. Du, Thomas, vi gleder oss til å stille deg noen faste spørsmål her nå mot slutten av denne samtalen. I tillegg til at du har reist mye både i Alpene og på andre kontinent, så er jo du godt kjent i norske fjell. Så nå lurer vi litt på om du har en favoritt blant DNT-hyttene.
Historisk sett så har jeg ikke hatt et sånn voldsomt forhold til DNT-hytta.
Nei.
Men det er jo to hytter i mitt nærområde som jeg er veldig glad i.
For du kommer jo da, som vi kanskje skjønte i starten av samtalen her, fra Meløy.
Ja, Meløy i Nordland,
mm-hmm.
rett ved Svartisen.
Ja.
Og veldig rett ved Svartisen,
ja.
Så er det en hytte som heter Tåkeheimen.
Ja.
Og den hytta er kanskje ikke kjempefin, men den ligger altså rett under toppen på Helgelandsboken,
ja.
Som er et svært fjell på alle mulige vis,
ja.
Og på andre siden har du Vestisen, altså Svartisens vestre del,
mm.
som er bare en sånn enorm koloss av råskap og ektighet.
Mm.
Så den plasseringen der, der du ser rett ut i Hollandsfjorden og nedover hele Helgelandskysten,
mm.
den slår i magen hver gang.
Den vil du anbefale oss andre som ja. Ikke har vært der enda å oppleve. Ja. Så bra. Har du noen favoritturer i Norge?
Det er jo der hvor jeg kommer fra, er det jo enormt mange fine fjell. For eksempel et fjell som heter Skjeggen. Men samtidig så må jeg innrømme at jeg tror kanskje den sterkeste turopplevelsen jeg har hatt noen gang, tror jeg kanskje var første gangen jeg var i Lyngen.
Mm.
Og det er fordi at Lyngen er så enormt svært. Så jeg husker bare liksom å ta den fergeturen over, der du bare kjører inn i en sånn monstrøs fjellvegg som du ikke skjønner er der.
Nei.
Og så gå opp på Store Jegervassstien, som jeg husker jeg gjorde enormt inntrykk, for jeg skjønte liksom, jeg var vant til mine fine fjell, men det her var stort.
Mm. Og har du noe spesielt i ryggsekken din når du er på disse turene, som du vil anbefale oss andre å ta med?
Det som jeg i hvert fall ofte opplever at folk reagerer på, er at jeg er veldig glad i å ha med meg parmesan.
Parmesan, ja.
Ja, det er,
det har ikke jeg hørt før.
Og jeg møtte en italiener i Finnmark en gang,
ja.
Som noen som var på skitur, hadde alltid med seg en sånn snackpack med parmesan, altså liksom en sånn liten Toblerone som han åpnet og så spiste.
Ja.
Og det her, de tipsene har jeg tatt med videre, da, fordi jeg ser for meg at parmesan er veldig sunt,
ja.
Og så får du veldig mye næring, det er ekstremt godt, så det er liksom å sitte der oppe på Skjeggen og legge føttene opp på postkassa og spise et jafs av parmesan, det liker jeg. Det
er veldig, veldig godt tips. Og så tenkte jeg, i lys av det vi har snakket om før i denne episoden, at du skulle få avslutte med å gi oss noen råd om hva du ville gjort hvis du skulle på topptur en dag i norske vinterfjell. Er det noen nettside eller forhåndsregler du ville tatt i bruk før turen? Og kanskje dagen før turen da?
Ja, det er det. Da vil jeg selvsagt benytte meg av først vil jeg sette på bratthetskartet.
Mm.
Enten til varsom.no eller på NGI sin nettside. For det er viktigere enn skredfaren er jo at du vet hvilken terreng du ferdes i.
Mm.
Og hvis du har tenkt deg inn i terreng som er brattere enn 30 grader, så må du sjekke ut varsom.no for å undersøke hvilke skredproblemer som er registrert i området.
Mm.
Og deretter vil jeg ha planlagt turen ut fra hvem du skal på tur med, hvordan ønsker den gruppa hadde før turen.
Mm. Ja, gode tips. Du, tusen takk, Thomas, for at du ville dele en sterk historie med oss. Så håper vi at den på alle mulige måter får en preventiv effekt. Og så gleder jeg meg til å se flere bilder av det, og flere sterke historier om skikulturen i alle slags magasiner i årene fremover.
Takk for at jeg fikk komme på besøk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere.
Svært mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Tåkeheimen, som Thomas nevnte som si favoritthytte, ligger ved foten av Helgelandsbukken på vestsiden av Svartisen. Tåkeheimen er Nord-Norges høyest beliggende turistforeningshytte, der den ligger spektakulært til på 1073 meter over havet. Hytta er ubetjent, det vil si at den har senge og kokeutstyr, men du må ta med din egen proviant. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.